بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. حمد olsun Allah'a ki o özünden evvel hiçbir şey olmayan ilktir ve özünden sonra hiçbir şey olmayan sondur. Özünden üste hiçbir şey olmayan zahirdir ve özünden gayri hiçbir şey olmayan batindir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: yere gireni, oradan çıkanı, göğden ineni ve göğe yükseleni Allah bilir. Seba suresinin 2. ayeti. Ona hamd edir ve ona şükür edirəm. Ona tövbe edir ve ondan bağışlanma diləyirəm. Ve şehadet edirəm ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O tekdir ve şeriki yoktur. Ve şehadet edirəm ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun qulu ve elçisidir. İnsanların içerisinden seçtiği ve üstün tuttuğu dostudur. O en yaxşı namaz kılan ve en güzel oruç tutan ve en yaxşı həcc edən ve en yaxşı ibadet edendir. Ona ve ailesine ve eshabelerine ve kıyamet gününe dek onun yolunu gedenlere Allah'ın salavatı ve selamı olsun. Ey insanlar, sizlere ve nefsime Allah'tan hakkıyla korkmağı, təqvalı olmağı tövsiye edirəm. Çünkü təqva ile nefsler şereflenir, terezi ağırlaşır ve dereceler, məqamlar Allah yanında yükselir. Təqvaya sarılan husrana uğramaz, onu tərk edən isə nicat tapmaz. Ey Allah'ın qulları, yəqinliklə bilin ki, gözəl və xoşbəxt sonluq təqva sahiblərinə məxsusdur. Allah Teala buyurur: ey ağıl sahibləri, Allah'tan haqqı ilə qorxun ki, qurtuluşa çatasınız. Maidə suresinin 100. ayəsi. Ey insanlar, üst-üstə gələn bəlalar qarşısında və dəyişən hallar, vəziyyətlər arasında insanların bir çoxunun halına baxan kimsə bunu açıqca başa düşür ki, müsəlmanlardan çoxunun qəlblərini sabit saxlayacaq amillərə ehtiyacı var. Susuzluqlarını yatıstıracaq, paslarını təmizləyəcək bir qonağa ehtiyacı var. Cömərd bir qonağın qucaqlamasına, əlindən tutub qaldırmasına ehtiyacı var. Bir çox insanlar üzüntü və kədərini uzaqlaşdırmağa səbəb olacaq bu qonağı gözləməkdədirlər. Bütün bu amillərdən dolayı oruc, ibadət ayı, nəfsi rahatlıq və ruhu yüksəklik, rükü və səcdə, zikir və həmd ayı olan Ramazan ayının gəlməsinə ehtiyac vardır. Bu ay nəfsin hesaba çəkilməsi və vicdanların oyanması gərəkən bir aydır. Şəxsi problemlərdən mədələrin və fərclərin, ağılların və qəlblərin fani ləzzətlərdən qurtulması ayıdır. Oruc isə bunların yollarını daraltmaq üçün fərz olunmuşdur. Oruc tövbə etmək istəyən hər bir kəs üçün böyük bir fürsət, günahlardan dönmək istəyən üçün isə bir dərsdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: ey iman gətirənlər, oruc sizdən əvvəlkilərə fərz qılındığı kimi sizə də fərz olunmuşdur ki, bəlkə siz pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsi. Ey müsəlmanlar, mübarək Ramazan ayı Quran ayıdır. Quranın nuru heç bir zaman sönməzdir. O həmişə yanar bir çıraqdır ki, onun arxasında gedənlər heç vaxt yollarını azmazlar. Quran insanın bədənindəki onu yaşatan bir ruh kimidir. Hidayətə aparan bir nurdur. Quran oxumayan, onunla əməl etməyən insan danışsa da, hərəkət etsə də canlı deyildir, meyittir. Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: məgər ölüykən diriltdiyimiz və özü də İnsanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıq içində qalıb, oradan çıxa bilməyən kəs kim ola bilərmi? Ənam surəsinin 122-ci ayəsi. Quransız insan susuz və havasız torpaq kimidir ki, bu da insanın nəfsi tərəfindən həlak olması deməkdir. Çünki Quran şəfadır, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, de ki, Quran iman gətirənlər üçün bir hidayət rəhbəri və şəfadır. Fussulət surəsinin 44-cü ayəsi. Ey müsəlmanlar! Şübhəsiz ki, bir çox insanla Quran arasında istər onu oxumaq, istərsə də əməl etmək baxımından bir çox soyuqluq və manilər vardır. Keçmiş ümmətlərin xəstəliklərindən olan kitablarına duyulan laqeydsizlikləri bizim ümmətimizdən də yan keçməmişdir. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, onlar arasında kitabı, yəni Tövratı bilməyən və elə savadsızlar vardır ki, onlar ancaq xam xəyallara dalar və zənnə qapanarlar. Əl-Bəqərə surəsinin 78-ci ayəsi. Alimlər bu ayənin təfsirində belə buyururlar ki, yəni kitabı oxuyarlar, amma onu anlamazlar. oxuduqları boğazlarından aşağı keçməz. Bunun səbəbi isə qəlbin qəfləti və ruhun Quranı düşünməkdən aciz qalmasıdır ki, bu da bəzilərinin qəlblərinə möhür vurulmasına səbəb olmuşdur. Allah Taala başqa bir ayda buyurur, əgər bu Quran Allahdan başqası tərəfindən nazil olsaydı, orada siz çoxlu ixtilaf tapardınız. Nisa surəsinin 82-ci ayəsi. Deməli, Quranda ixtilaf yoxdursa və bu kitab uca və bütün nöqsan sifətlərdən uzaq olan Allah tərəfindəndirsə, bəs niyə insanlar onu lazımınca düşünmürlər və həyatlarında onu tətbiq etməyə və onu yaşamağa çalışmırlar? Quranı düzgün başa düşməməyin mənfi təsiri Allahı və onun yerdə və göylərdəki nemətlərini dərk etməməyə aparır və xətalı anlayışlar da insanda dünya sevgisi və ölümdən qaçmaq, axirəti unutmaq kimi fəsadlara gətirib çıxardır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, sizə verilən hər şey ancaq dünya həyatının keçici zövqü və onun bərbəzəyidir. Allah yanında olanlar daha xeyirli və daha davamlıdır. Siz hələ bunu düşünmürsünüzmü? Əl-Qəsas surəsinin 60-cı ayəsi. Ziyad ibn Ləbib Əl-Ənsari, Allah ondan razı olsun, belə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir şey zikr edərək belə buyurdu. Baxın, bu elmin yox olduğu zamandır. Bizlər, ey Allahın Rəsulu, biz Quran oxuyarkən, uşaqlarımızı da oxudarkən, onlar da öz uşaqlarını oxudarkən elm necə yox olub gedə bilər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, ey Ziyad, mən səni sözü ən gözəl yaxşı anlayan və başa düşən zənn edirdim. Yəhudilər və xristiyanlar əllərində Tövrat və İncil olduğu halda ondan bir şey faydalanmadılar. Hədisi İmam Tirmizi və İbn-i Macir rəvayət etmişdir. Müsəlmanların bir çoxunun Allahın kitabına olan soyuq münasibətini görəndə insanın ürəyi parçalanır. Ətraflarını zülmət sarmış, həyat öz sıxıntı və problemləri ilə üzərlərinə çökmüş, amma onlar yenə də əllərində olan bu nura, bu nurla yollarını işıqlandırmırlar. Əksinə, həlli başqa yerlərdə axtarırlar, başqa millətlərin karvanına qoşulmağa çalışırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 il yaşadı. Hamımız yaşlılığın və həyatın çətinliklərinin insanın saçını və saqqalını, saçını və başını çox ağartdığını eşitmişik. Bütün bunları bir-bir yaşayan, amma qocalığını bu problemlərə deyil, Allahın kitabından oxuduğu ayətlərə, düşünüb anladığı mənalara bağlayan bir kimsə barəsində eşitdinizmi? İmam Tirmizi və Hakimi rəvayət etdiyi bir hədisdə Əbu Bəkr radiyallahu anhu bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə deyir. Ey Allahın Rəsulu, sən qocaldın, səni qocaldan nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə deyir. Məni Hud, Əl-Vaqiyə, Ən-Nəbə və Ət-Təkvir surələri qocaltdı. Məhz bu baxımdan mübarək Ramazan ayı xüsusilə də gecələr, Ramazanın gecələri Quranı düşünərək onun hidayətinə qovuşmaq üçün Allahdan insanlara verilən böyük bir fürsətdir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur, şübhəsiz ki, gecə qalxmaq çətin olsa da daha əlverişlidir. Müzzəmmil surəsinin 6-cı ayəsi. Ayədə keçən nəşiyyətəl-leyl kəlməsi gecə saatları mənasındadır. Gecə Quran oxumaq və onu düşünmək gündüzdən daha münasibdir. Çünki gündüz insanların ətrafa yayıldığı və səslərin bir-birinə qarışdığı vaxtdır. Gecə isə buna nisbətən daha sakin olur. Ey Allahın qulları, mübarək Ramazan ayı savab və bolluq aydır. İnsan bu ayda ibadətləri ilə gecələri canlandırmağa, diriltməyə çalışmalıdır. Ehtiyaclarını həll etmək üçün bütün sıxıntılarının açarı əlində olan Allahdan başqasına yönəlməz, çünki Allahdan başqa hamı möhtacdır. Hamının ehtiyacı var, amma Allah heç kimə heç nəyə möhtac deyil. Heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Allah hər şeyi əvəz edir, amma onu heç bir şey əvəz edə bilməz. O hər şeyə hökm edər, amma ona heç kim hökm edə bilməz. Gecələrin üçdə biri Allah Taalanın şanına layiq şəkildə dünya səmasına endiyi bir vaxtdır ki, uca Allah bu vaxt barəsində belə buyurur, məndən istəyən varmı, ona verim, dua edən varmı, onun duasını qəbul edim, bağışlanmaq istəyən varmı, mən onu bağışlayım. Görəsən, bizdən hər birimiz duanın qəbulu üçün ən qüvvətli vaxt sayılan bu vaxtı dəyərləndirməyi düşündükmü? Görəsən, gecənin son üçdə birində insanların halı necədir? Nə qədər çox halından şikayət olub da bu mübarək vaxtdan qafil qalan insanlar var. Dərmanını, şəfasını bilməyən bir çox insanlar var. Dərdlərini ancaq şikayət etmək üçün şərqi, qərbi, şimalı, cənubu dolaşmaqdan yorulmazlar. Amma sıxıntıları və üzüntüləri yox edən, darlıqları genişləndirən, hər şeyin mülkü əlində olan, hər şeyi qoruyub saxlayan, özünün qorumağa ehtiyacı olmayan, dua edənin duasına cavab verən, pislikləri qullarından uzaqlaşdıran Allaha yönəlməyi, ona dönməyi düşünməzlər. Allah Taala buyurur, ey insanlar, sizə nə olub ki, Allahı lazımınca qiymətləndirmirsiniz və ondan lazımınca qorxmursunuz? Nuh surəsinin 13 və 14-cü ayələri. İmam Əhməd və Tirmizi və İmam Nəsai də keçən bir hədisdə belə buyurulur ki, üç kimsənin duası rədd olunmaz. Ədalətli hakim, oruç tutan kimsə və bir də məzlum. Allah bu kimsəni qiyamət günü buludların üzərinə qaldırar və ona səmaların qapılarını açar və belə deyər, izzətimə and olsun ki, bu müddətdən sonra sənə yardım edəcəm. Ey Allahın qulları, bir çox insanlar Allaha dua etdikdə o dəqiqə qəbul olmasını, duanın nəticəsinin o dəqiqə həyatlarında görməsini istəyirlər. Amma ola bilsin ki, duanın qəbul olmasına mane olan amillər olsun. Bu amillərdən biri də dua edərkən tələsməkdir. Dua edərkən tələsmək isə mən dua etdim, mənim duam qəbul olmadı deməkdir. Hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur, Allah tələsməyərək dua edən qulların duasını qəbul edər. Əgər duanın içində Allahdan günah bir şey və qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi istənilərsə, bu dua qəbul olmaz. Həmçinin dua edənin duası qəlbdən deyil, dodaqlardan çıxarsa, bu dua da qəbul olunmaz. Çünki dil qəlbin tərcüməçisidir. Qəlb sirlərin və düşüncələrin gizli saxlandığı bir yerdir. Qəlb qafil ikən edilən duanın faydası azdır və yaxud heç yoxdur. İmam Hakim və Tirmizinin rəvayət etdiyi bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, şübhəsiz ki, Allah qafil qəlbin duasını qəbul etməz. Hədisi İmam Tirmizi həsənləşdirib. Hər kəs də bilir ki, sağa-sola baxan, fikri sağa-sola yayılan kimsə gedəcəyi yerə vaxtında yetişməz. Həmçinin qəlb də belədir. Qəlb gözü ilə şəhvətlərə baxan haqqa yönəlməkdən geri qalar. Ey müsəlmanlar, dualarınızda Allahdan qorxun, çünki dua ibadətin canıdır, beynidir, çarəsizlərin və gücsüzlərin və məzlumların silahıdır. Ehtiyaclarınız nə qədər kiçik və böyük olsa da Allahdan istəməkdən çəkinməyin, çünki onun xəzinəsində yox deyən bir şey yoxdur. Ol dediyi anda hər bir şey olur. Yaratdığı hər canlının ruhu onun qatında saxlanır. Ey Rəbbim, sənə möhtac olmaq ən böyük zənginliyimizdir. Sənin bizlərə Rəbb olmağın bizə iftixar olaraq yetər. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur, mənə dua edin, mən sizin dualarınızı qəbul edim. Mənə dua etməyi öz loğalıqlarına, təkəbbürlüklərinə sıxışdırmayanlar isə cəhənnəmə girəcəklər. Qafir surəsinin 60-cı ayəsi. Bundan sonra sıxıntı və darlıq içərisində olanlara, üzüntü və kədər sahiblərinə belə deyirik ki, bu misaldan ibrət alıb və təsəlli tapsınlar. Bu şəkildə insanın həyatında dua öz faydasını göstərir. İnsanın qəlbi döyündüyü müddətcə duaya ehtiyacı var. Çünki dua xəstəlik ağırlaşdığında o əvəz olunmaz bir dərmandır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün məscidə girir, ənsarlardan olan Əbu Umamə adında birini görür və soruşur, Ey Əbu Umamə, səni namaz vaxtlarından başqa məscidə bağlayan nədir? Həmin sahabə belə deyir, Ey Allahın Rəsulu, məni tərk etməyən sıxıntılar və borclar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, sənə elə bir dua öyrədimmi ki, Allahdan istədiyində Allah üzüntüləri və sıxıntıları aradan qaldırsın. Əbu Umamə belə deyir, bəli, ey Allahın Rəsulu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona belə deyir. Səhər və axşam belə deyir, Allahım, kədər və üzüntüdən, acizlik və tənbəllikdən, qorxaqlıq və xəstəlikdən, borclunun mənim üzərimə gəlməsindən, borc altında qalmaqdan və insanların mənə əzməsindən sənə sığınıram. Əbu Umamə radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyinə qulaq astıqdan sonra bunu etdim və Allah məni sıxıntılardan uzaqlaşdırdı və borclardan qurtardı. Həmçini Əli radiyallahu anhudan belə rəvayət olunur ki, bir gün bir kölə onun yanına gəlib borcdan şikayət edir. Əli radiyallahu anhu ona belə deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənə öyrətdiyi sözləri sənə öyrədimmi? Üzərində dağ böyüklüyündə borcun da olsa, Allah onu ödəməyə sənə kömək edər. Və Əli radiyallahu anhu həmin insana belə dedi, Allahım, məni halalınla kifayətləndirərək harama getməkdən qoru və öz fəzilətinlə, lütfünlə mənə yetər ol, mənə kifayət et. Hədisi İmam Əhməd Tirmizi rəvayət etmişdir və İmam Tirmizi hədisi həsənləşdirmişdir. Allahım, üzüntü və kədərdən, acizlik və tənbəllikdən, qorxaqlıq və xəstəlikdən, borc altında qalmaqdan və başqalarının qabağında məğlub olmaqdan, zəiflikdən sənə sığınırıq. Allah bizləri uca Quranla doğru yola yönətsin və onun ayələrini düşünüb ibrət alanlardan etsin. Xətalarımız öz əllərimizlə etdiklərimizin ucbatından, bütün yaxşılıqlar isə Allahdandır. Allahdan bağışlanma diləyirik, çünki günahları yalnız və yalnız O bağışlaya bilər. Müsəlman bacı və qardaşlarım, bilin ki, nəfslərinizi aclığa və susluğa səbr etməyə alışdıran dəyərli bir ayın kölgəsinə girirsiniz. Gözünüzün qabağında yeməyi, suyu görürsünüz, nəfsiniz istəyir, əliniz çatır, amma sən bunları əzəmətli olan Allahın rızası üçün tərk edirsən. Bu ayda insan öz nəfsini sıxır, yeməyini, içməyini, yuxusunu azaldır və bunlara hədd qoyur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, oruc ta səbrin yarısıdır. Hədisi İmam Tirmiz rəvayət etmişdir. Ey Allahın qulu, Ramazan ayı cömərtlik və infaq aydır, zəngin könüllərin və səxavətli əllərin aydır. Darda olanlara yardım edilən, sıxıntılı olanlara rahatlıq verilən bir aydır. Müsəlman bu ayda ətrafındakı dulların, yetimlərin, yoxsulların göz yaşlarını durdurmağa tərəddüd etməməlidir. Acları doydurmağa xəsis olmamalıdır. Xəsislikdən və əli bərklikdən çəkinməlidir. Çünki bu sifətlər heç vaxt yaxşı insanda ola bilməz. Bu sifətlər pis insanların sifətlərindəndir. Əksinə səxavətli və əlaçı cömərd olmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Eyni zamanda onun bu cömərdliyi Ramazan ayında daha da artardı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan bir şey istəyən adama heç vaxt yox deməzdi. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, infaq edəndə, sədəqə verəndə əsas məsələ təkcə qarşı tərəfə baxmaqla kifayətlənməməkdir. Qarşı tərəfin xoşbəxtliyi, sevinci səni öz nəfsini görməkdən yayındırmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə cömərtliklə, könüldən sədəqə verənlə, xəsisliklə sədəqə verənin misalını belə çəkir. Bu ikisinin misalı əyinlərində körpücük sümüklərinə qədər olan qısa, zirək geymiş iki insanın misalına bənzəyir. Könül xoşluğu ilə infaq edən hər sədəqə vermək istədiyində üzərindəki zirək genişlənir, hətta onun barmaq uclarını örtər və onun izini yox edər. Xəsis olan kimsə isə infaq etmək istədiyində üzərindəki bu zirək büzülər, daralar və insan zirəhi genişlətmək istəsə belə genişlənməz. Hədisi İmam Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Ey Allahın qulları, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə misal verir. Çünki cömərd insan sədəqə verməyə niyyət etdikdə içindən bir sevinç hiss edir, içi rahatlaşır, savaba ehtiyac hiss edir və bu şəkildə verdiyi sədəqəyə ürəklə yanaşır. Və elədiyi bu yaxşılığın səmərəsini də insan öz həyatında tapır. Buna görə zirəh ona zərər vermir, onun canını sıxmır. Yəni etdiyi əməl onun canını sıxmadığı kimi zirək də onu sıxmaz. Əksinə, onun sədəqəyə cömərt yanaşdığı qədər genişlənər. Xəsis insan isə sədəqə verməyi qəlbindən keçirəndə nəfsi xəsislik edər. Qəlbi sıxılar, nəyisə infaq edəndə sanki həyatından, ömründən kəsilmiş kimi özünü hiss edər. Malın qurtaracağından və tükənəcəyindən qorxar. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, Ey Peyğəmbər, de ki, əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsanız belə, bir zamandan sonra xərclənib tükənmək qorxusundan xəsislik edərsiniz. İnsan nə qədər varlı olsa da, təbiəti etibarilə xəsisdir. İsra surəsinin 100-cü ayəsi. Təmiz sədəqədən daha çox şeytana ağır gələn bir şey yoxdur. Onun hiləsini pozan, vəsvəsələrini dəf edən bir şey yoxdur. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, Şeytan sizi kasıbçılıqla qorxudar və sizə alçaq işlər görməyə əmr edər. Allah isə öz qatından bir məğfirət və bolluq vəd edər sizə. Allahın mərhəməti genişdir, Allah hər şeyi biləndir. Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsi. Ey Rəbbimiz, sən qorumasan, qəlbimiz hər şeyə bağlanar, bağlanan qəlbləri isə günahlar yaralayar. Allahım, sən ki təksən, qəlblərimizi başqalarına bağlanmaqdan qoru. Sıxıntılarımız min cür, qorxularımız dağlar qədər. Sən ki təksən, yoxluğa düşürüb atma bizləri. Sözümüz kimsəyə keçməz, şikayətimizə baxılmaz. Qüvvətimiz zərrə qədər, sən ki təksən, boynu bükük, çarəsiz buraxma bizləri. Bircə səni tək tanıyaraq qapına gəldik, başqalarına buraxma bizləri. Amin, amin, amin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.